Kallid sõbrad, oleme siis jõudnud uue peatüki ja uue temaatika juurde Mattuse evangeeliumis, mis kahe peatüki näol viib meid viimsete asjade juurde ja sellena selle juurde, millised on inimesed, mis on maailmas ja millised peavad olema need, kes tahavad kohtuda Issandaga võitjatena. Ja sellest osast loeme siis täna Mattuse 24. peatükist esimesed 14 salmi. Ja Jeesus tuli välja pühakojast ja läks edasi. Ja tema jüngrid astusid ta juurde temale näitama pühakoja hooneid. Aga Jeesus ütles neile, eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, siia jääta kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja kui ta õlimäel istus, astusid jüngrid tema juurde, ise päinis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailmaajastu lõpetuse tunnus. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, katsuge, et ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu, ja kuningrik kuningrigi vastu ja nälga ja maa värisemine on paiguti. Aga see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste all minu nime pärast. Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Ja kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Aamen. Kristus on just äsja pidanud väga ägedad lahingud, öelnud väga karme sõnu tolle aja juhtide, nii vaimsete kui ka poliitiliste juhtide kohta Juudamaal. Ja ütleb lõpuks ka karmid sõnad veel 23. peatüki lõpus Jeruusalemma kohta, et see koda jäetakse maha, sest nad ei ole taibanud Jumala armu vastu võtta. Nüüd Kristus väljub pühakojast ja ta ei tule enam sinna tagasi. Ja peale neid karme sõnu on kahtlemata omapärane, et jüngrid pöörduvad Kristuse poole ja näitavad Kristuse tutvustuseks pühakoja ooneid. Herodes Suure, kes oli selle ehitanud, kes oli ise küll juba siit ilmast lahkunud, aga see oone oli suure jooneline, kuldplaatidega katussel, marmor plaatidega tema seintel, suurepärane oone, mida imetleti, ja mis oli ka sümbol vaimulikust sentrumist juudi usulistele ja juudi rahvale. Ja ka ette ruttalt võib öelda, et ka tolla ilisem Rooma väejuht Tiitus, kes ka hiljem sai keisriks, on tema kohta teada, et tema tahtis säilitada seda templit, kui oli juudi sõda ja Jeruusalem vallutati ja vallutati ka tempel, oli templi juba eesõued vallutatud ja ometi Tiitus ka ilmselt selle hoone suure joonesuse pärast tahtis seda hoonet säilitada ja täpselt ei teagi, oli see juhuslikult või tahtlikult, aga juudid panid vastu templis ja kas juhuslikult või tahtlikult siis tempel süüdati põlema ja see vastalt ennustustele see tempel siis põles maha. Aga see oli midagi suure joonelist ja sellepärast kuigi Kristus ütleb karme sõnu Jeruusalemma kohta, ülemate kohta, kes ju kuulusid templi ja selle teenistuse juurde. Näitavad ometi jüngrid sellest hoolimata, on siiski midagi ilusat, mida nad Kristusele püüavad isegi lausa tutvustada. Millest on ka arvatud, et Kristus ei olnud hästi tuttav templi nii-öelda selle ehitusliku ja selle poolega ja võimalik ei tunnud ka seda poole vastu erilist huvi. Kuid siit saab tal nagu tihti peale, saab Kristuse vastused on ootamatud ja järsud. Ja siingi Kristus, see vastus jüngritele, kui nad viitavad sellele ilule, on selline, et ta ütleb, et siia ei jäeta kivi peale, mida maha ei kistaks. Kogu seda ilu, kogu seda sümbolit, vaimse ja rahvussümbolit, ootab ees tulevikus häving ja totaalne maha kiskumine. Pole raske mõelda, et jüngrid võisid pidada ja pidasidki olles kuulnud ju Kristuse vaidlusi, vestlusi ja võitlust tolla ja vaimulike ja teiste inimestega ja ka rahvaga, et Kristuse sõnast need sõnad ei olnud selles mõttes küll ootamatud. Ootamatu oli see järskus kahtlemata, see totaalsus, millega kuulutati ka templile hävingud selle hoonele, mis ise endast ju ei olnud süüdi selles, mis temast tehti. Aga nii nagu Kristus kuulutas häda teile korduvalt ja jätkuvalt eelmises peatükis inimestele, ähvardas Jeruusalemma, kes ei tunnud oma armukutsumise aega, ei jäta ruumi ka mitte ainult inimestele ja linnale, vaid ka templise loonele. Kristuse sõnad ei anna armu ka selle loonele. Ja sellepärast nüüd, kui Kristus nõnda ütleb, on nad tõenäoliselt teel edasi ööbimispaika. Nad tõenäoliselt, see on varemgi näha, ei ööbinud mitte linnas, vaid väljaspool seda. Ja nad läksid siis läbi Kiidroni oru, nii-öelda õlimäele, mis on Jeruusalemmast idas, et ilmselt ümbruskondses asulas ööbida koos jüngritega. Aga nad peatuvad siis vahepeal õlimäe peal ja seal jüngrid astuvad ta ligi ja kui nad enne olid näidanud tal lihtsalt ooneid, siis nüüd nad juba küsivad. Ja see edasine jutt tegelikult ei olnud enam mõeldud kogu rahvale, nagu paljud Kristuse varasemad kõned. Edasine Kristuse tegevuses on nüüd suunatud tema jüngritele. Ja ta on räägib veel Pilaatusega ja mõnede teistega, kuid põhiliselt tema sõnad, tema õpetus on nüüd suunatud ja ka tulevaste aegade sündmused on suunatud mitte tervele rahvahulgale, vaid jüngritele ja sedagi vähemalt välistel asjaoludel selle tõttu, et jüngrid üldse selle viimsete aegade ja templi hävingu kohta ise küsivad. Teema algatajaks on siis jüngrid, aga ilmselt siis põhjendatult selle tõttu, et Kristus niivõrd järskusid sõnu on öelnud ja nüüd nad siis küsivad, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus. Ja siin on tõepoolest nüüd kaks asja küsitud. Et mis on su tulemise, et kõigepealt millal see kõik sünnib. Siin on siis mõeldud seda, mis Kristus oli eelnevalt just templist ära tulles öelnud, ühesõnaga templi häving. Millal sünnib see kõik, kus kistatakse templi nüüd siis maha. Ja mis on nüüd su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus. Need asjad on ju kaks eri sündmust, heeti sündmuste perioodid, mille täpne pikkus ei ole teada, aga tõepoolest küsimus sisaldab erinevaid nähtusi. Ühelt poolt siis templi hävingut, aga see, et juudid seovad templi hävingut ka tulevaste aegade sündmustega, veelgi suuremate sündmustega pole juhuslik, Ka juudil oli, juudi õpetuses oli apokalüptilisi õpetusi olemas, mis ennustasid ette tulevasi sündmusi, mis tuleb, mis järjekorras tuleb. See asja oli tuntud. Ja kuna templi häving on ju midagi erakordset, see näitab ju Jumala teatud suhtumis sellesse rahvasse, tema vaimuliku teenimisse, siis kahtlemata see sündmus ise on apokalüptiline oma sisult. Ja jüngrite mõtetes mõlkus ka see, et see sündmus peab olema seotud rohkemaga kui templi hävingu endaga, see on seotud kuidagi lõpuaegade endiga. Ja sellepärast nad küsivad, aga nende küsimus tõepoolest ka sisaldab rohkem kui ainult templi hävingut, vaid maailma ajastu lõppu. Kristuse tulemine või taas tulemine, see kreekakeelne sõna parousia, see on selline sõna, mis tähendab tähtsa isiku, kas kuninga või mõne teise tähtsa isiku kohalolekut või tulekut. Ja sellega siis seonduvalt ka võib midagi tähendada, et sellega seoses midagi võib muutuda. Ja seda sõna parousia ei kasutata Kristuse esimese tuleku, tema sündimisega sellesse maailma kontekstis, piiblis, vaid kasutatakse seda mõistet just seotuna Kristuse teise tulekuga. Nii et see on siis see, et Kristuse teine tulek ja sellele eelnevat sündmustiku jada, mida siis ka Kristuse jüngrid siin küsivad. Ja siis maailma ajastu lõpp, mida oli ka teada, et Jumal või mida usuti, mis juudi uskumistes ka oli juba olemas, et tuleb maailma lõpp ja Jumal karistab ülekohut ja tasub õiglastele. Väga hästi oli see teada just ka prohvet Daanieli raamatus väga selgelt ja väga konkreetselt. Loen näiteks Daanieli 10.14. Ja ma tulin sulle õpetama seda, siis hingel, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks. Ja või Daanieli 12, aga sina, Daaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb. Ma kuulsin, aga ei mõistnud ja ma küsisin, mu isand, missugun on nende lõpp? Aga ta ütles, mine Daaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Lisalt viitena, kui me Daanieli raamatumas juba hetkeks oleme ja viitasime selle pärast, et Daaniel räägib just samast ka lõpuajast, mida jüngrid ka kindlasti teadsid, räägib viimsetest päevadest lõpuaegadest, siis üks asi on see, et lõpuaegadel süveneb aru saamine siis. See, mis ka Daanieli suhtes, ta oli väga tark mees ja me teame, Jumala poolt antud tarkusega mees ja ometi ka tema ei mõistnud Jumala saadiku sõnumit lõpuaegade kohta. Ta küsis, aga vastust ei saanud, sa jõud vastuseks, et see raamat jääb sinule ja sinu aegadele, kus sa elad, kinni panduks pitseriga, mitte mõistmiseks, aga lõpuaegadel aru saamine kasvab. Ja see on ka ilmselt juba sellega, et teatud sümbolid, mis ka lõpuaegade kohta räägivad, mida võib interpreteerida nii ja naa, ilmselt lähevad lahti teatud ajastul, teatud põlgkonnale, teatud inimestele, kes näevad ja võivad nii-öelda taibata, et need sümbolid tähendavad neid ja neid potentsiaalsed või aktuaalseid nähtusi. Aga ette seda ei pruugi mõista ja sellepärast ka Daanieli ei seda ei mõistnud, aga on öeldud lõpuaegadel arusaamine ka piibli, prohveti, kuulutusest ja ennustustest kasvab. Ja tõenäoliselt juba sellepärast, nagu ütlesime, et teatud märgid hakkavad täituvat, osad märgid jäävad minevikku, eelnõelda mäng või sünnivalu hakatus ja osad seisavad ees ja see annab siis inimestele, kes ka neid asju vaatlevad, rohkem arusaamist ja tarkust. Ja issanda päev või lõpuajad. Nüüd lõpuaegade kohta või viimsete päevade kohta veel üldiselt nii palju, et lõpuaegade või viimsete päevade tähendus on ka piiblis mitte ühene. Nimelt ka kogu seda aega, mis nii-öelda koguduste aega, mis järgnes neli pühile ja ütleme sisuliselt ikka seda sama esimese sajandi perioodi, Kristuse tuleku järgse perioodi nimetatakse ka piiblis lõpuaegadeks. Näiteks apostlite tegude raamatu teises peatükis 17. salmist edasi, kus siteeritakse prohvet Joeli, on öeldud, ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja tegelikult see on ju prohvet Joeli ennustus, aga see täitus neli pühi päevil. Nii et viimsetel päevadil ennustus prohvet Joel ise ütleb seda, nimetab seda issanda päevaks, suureks ja kardetavaks päevaks. Ja selle kohta siis on öeldud see ennustus, Uues testamentis on nimetud juba viimseteks päevadeks ja see täitus. Nii et ühelt poolt viimsete päevade teatud algus sai alguses nii-öelda Kristuse järgses perioodis. Ehk teisisõnu, see on kogu see periood, mis jääb Kristuse esimese tuleku ja teise tuleku vahele. Nii et see on siis viimsete päevade kohta. Ja see sama apostlitegude 2.20 päike muutub pimedaks ja kuu vereks, kus on kas tunnustähti nimetatud, enne kui tuleb issanda päev suur ja ülev. Kus jälle on siis seda nimetatud nüüd siis mina viimseteks päevadeks vaid issanda päevaks. Mõlemad terminid on ka piiblis kasutusel. Nii et ühelt poolt ta tähendab seda ja seda tähendab ka see, et ka kui Johannes oma esimeses kirjas räägib teatud viimse aja tunnusmärkidest, viitab ta ka, et need viimse aja tunnusmärkid on juba esimesel sajandil olemas. 1. Johannese 2.18, lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Nii et me näeme, et ka Uus Testament tunneb, et viimse aja all osaliselt ka juba siis Kristuse esimese tuleku järgset perioodi. See on siis viimsete päevade aeg ühes etapis. Ja kogu see vahemik siis sisaldab erinevaid sündmusi. Ja esimene sajand aasta 70, ütleme siis, kus hävitati Jerusalem, kuulus juba esimesse sajandisse ja võiks öelda, kui Kristuse jüngrid küsivad tema kohta, templi hävingu kohta, millal see kõik sünnib, teatud sündmused, kuna nad sünnivad, siis kõik võiks öelda, et see on teatud viimsete päevade sündmus, apokalüptiline sündmus, kuigi kaugel oma apokalüptilisest finaalist. Aga ta jääb sinna sisse, sellesse samasse perioodi, mille kohta siin Johannes ütles või Luukas apostlite tegude raamatus toob kirjelduse. Nii et see on siis ühelt poolt viimne päev, aga nagu ütlesime, on viimne päev seotud ka Kristuse teise tulekuga enne kõike ja sellele eelneva sündmustega, nii-öelda sünnivalu hakatusega. Veel, kuna me oleme sissejuhatuses viimsete seda aegadesse tulevaste maailma sündmustesse, siis Matteuse evangeeliumi 24. Peatüki sündmused on paralleelina sünoptilistes evangeeliumites Markuse 13. Luuka 21. Peatükis, aga teatud sündmused on ka teistes evangeeliumi nii-öelda peatükkides üksik sündmustena kirjas viimsete päevade kohta, nii-öelda, mis siis sünnib. Aga need on siis ka kolm, sest eriti erilist peatükki, mida siis kõik sünoptilist evangelisti ära toovad. Ja neid, nimeta neid evangeeliumi lõike, siis nimetatud peatükki nimetatakse ka väikesteks apokalüpsisteks. Suurs apokalüpsis on siis meie ilmutuse raamat. Need on siis väikesed, sest nende maht on palju väiksem. Aga sellel väiksel apokalüpsiste eripära suurest on ka sellest, kui suur kasutab väga palju sümboolikat. Mitmes sümboolikat, mille kohta võib ka arvata nii ja naa, millest osa ilmselt meie ees on veel lahti minemata, osa võib aimata, osa võib olla mõistetav. Siis väiksed apokalüpsised siis kasutavad rohkem otsesõnu ütlemist, ei ole nii detailsed, vaid räägivad üldistest põhimõtetest. Kuid osadest nendest üldpõhimõtetest räägivad väga mitmekordselt, näiteks antikristuse tulekust, Kristuse vastase, vale kristuste, vale prohvetite, vale õpetajate tulekud, seda rõhutatakse korduvalt ja korduvalt, nii et mis viitab ka selle, et neid rõhutatakse siis nii-öelda selle sünnivalu hakatus hulgas, aga ka hilisemas vahetult enne parussiiat või Kristuse taastulekut, mis viitab ka sellele, et eksisteerib tõepoolest selline mõiste nagu prohvetlik perspektiiv. Miks prohvetik näevad prohvetid ka, kes on ennustanud vanas testamendis ettu viimseid aegu või ka uues testamendi sündmused, miks nad nii-öelda jooksevad kokku, meie mõistes väga suur sageli periood. No me ei tea täpselt selle pikkust, milline saab olema siis selle parussiia eelne koos parussiiaga, ehk lõpuaegade periood, kui pikk sünnitusvalatus hakatusest kuni lõpuni, aga see, kui me aarame siis ka selle eelperioodi templihävingu, selles on õige pikk periood ju meie meelest ja see tõepoolest ka nii on. Aga prohveti perspektiiv on, see on umbes sama, nagu kui me vaatame tähist taevast, siis me näeme seal tähti ja meie mõistes need tähed on ju kõik, heledustel on küll vahe, värvidel võib ka natuke vahe, aga meie mõistes on ju kõik nagu ühel kaugusel, on kõik nagu taeva võlvile kinnitunud. Me ei tee vahet silmaga selle, kas üks täht on meist kaugemal või on ta meile lähemal. Meie seda sügavusmõõdet silmaga ei suuda tähist taeval vaadata. Selle mõõtmiseks on oma teistsused vahendid. Aga nii nad tunduvad kõik tähed, mis võivad olla väga erineval kaugusel. Mõni on meile suhteliselt lähedal, no see on suhteliselt astronoomises mõttes, teised tohutult kaugel, aga kõik nad tunduvad meile ühel kaugusel. Ja see on ka prohvetlik vaade on selline, et tema vaatab prohvetlikult tulevikku ja ta räägib kõigist nendest prohvetlikult tuleviku sündmustest, aga osad nendest on lähedal samas sajandis, kus nad näevad seda. Osa jääb kaugematesse sajanditesse, ja osa jääb päris lõpuaegadesse lõppfinaali. See on siis prohvetlik perspektiiv, et tõepoolest need sündmused ka, mida siin kirjeldatakse, esiteks nad dubleeruvad, nagu ütleme, dubleeritakse, siis mis viitab, nad kuuluvadki need sündmused. Ka see vale prohvetus ja muud kuuluvadki mitmesse tegelikult etappi, mis on ühelt poolt sellesse laiasse, kuul viimset aegade perioodi, aga samus ka eriti eri nendesse etappidesse kuuluvad. Ja sellepärast me vaatame ka pisut nüüd varsti lähemalt,
neid vähemalt teatud aspekte nendest sündmustest, mis meil siin kirjeldatud on ja mis tuleb. Ja see oli üks siis erinevus väikse ja suure apokalüpsise vahel ja teine erinevus juudi apokalüpsistest, mis ka ennustasid ette, on selles, et seal püüti ka üsna detailselt kirjeldada teatud sündmusi ja nende järgnevusi. Siin aga on rohkem üld põhimõtted, toodud järgnevus küll olemas, periodiseeringud küll olemas, aga kõigest täpselt järgnevust ei ole meile antud. See vastu Kristuse käsitluses, Mattuse 24 peatüki lõpp ja 25 peatük suuresti käsitlevad ühte olulist, need kaks peatükki, 24-25 ongi siis viimsete aegade peatükid, käsitlevad ühte olulist asja, mis on eriliselt Kristuse puhul siis rõhutatud viimsed aegad puhul, nimelt milline peab olema inimene, kes lõppu aegadele vastu läheb, selleks, et ta pääseks. Ja selleks siis Mattuse 24:45-51 on toodud tähendamissõna ustavast ja ebaustavast sulasest, et näidata, millised finaalid on võimalikud. Mattuse 25 peatükk toob tähendamissõna kümnest neitsist, jällegi ustav ja ebaustav, tähendamissõna talentidest, ustav ja ebaustav, ja rahvaste kohtust, kus inimeste üle mõistetakse kohut tehtu või tegemata jäetu pärast. Nii et olulise rõhuasetuse Kristus apokalüpsise või apokalüptilisel või inimeste aegade lähenemisel paneb sellele, et jüngrid eriliselt rõhutada ja valmistuda sellele, millised jüngrid peavad välja nägema, millised nad peavad olema, et nad nüüd võitjatena kord sellest välja tuleksid. Sama rõhutab ka apostel Peetrus, teise Peetruse kolmandas peatükis 10. salmist edasi, aga issanda päev tuleb nagu varas, siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Nii et rõhutades selle sündmuste kohutavust, ja paratamatust Peetrus ütleb, millised siis te peate ikkagi olema, mõtelge järele, pühas eluviisis Jumala kartuses. Nii nagu Kristus pöörab tohutu tähelepanu siis viimsele sündmustes inimese valmisolekule ja tema sündmused ka näitavad, et suurult inimesi ei ole valmis, nagu ka tähendamissõnad selgelt seda näitavad, nii ka Peetrus näitab ülirõhutatult, kui ränk peab olema kristlase ettevalmistustöö selleks, sest sündmus, mis tulevad maailma peale, on sedavõrd ülirängad ja üliohtlike ja paratamatute pöördumatute tagajärgidega. Need on siis teatud sellised sissejuhatavad andmed sellisesse viimse sündmustesse, mida ka Kristus toob. Selles sündmuste kohta on veel teada, nagu ütlesime siis prohvet Joeli, keda me juba tsiteerisime, et see päev viimsed ajad ei ole midagi kerget, noh, juba see sündmuste loetelu, mida me lugesime, või need, mida Peetrus veel rängemalt ütleb kogu lõppkokkudes kogu taeva ja maa hävingut, siis isendas see sündmus viitab juba, et tegemist mingi kergega ei ole ega kergelt võetava sündmuste ahelaga, vaid millegi väga rängaga. Ja juba prohvet Joel näeb seda, ma tsiteerin lühidalt siit tema esimesest peatükist ja teisest peatükist, nii ta lihtsalt fragmentaalselt me näeme, kuidas Joel ka näeb selle päeva kohutavust. Ta nimetab ohsada päeva, sest issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus kõige väeliselt. Või ta ütleb, issanda päev tuleb, see on ligidal, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Või taas, issanda päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda. Või kolmandas peatükis, issanda päev suur ja kardetav. Nii et ka Joel ja teisigi viitab sellele, ka prohvet Joeli ennustused osad käivad hoopis lähematele aegadele, aga ka vaadates seda prohvetlikus perspektiivis tunneb kahtlemata ka Joel suurt masendust selle päeva kohutavuse ette, mida Jumal peab siis issanda päeva või ilmselt päevadel silmas. See on midagi, mida ühelgi rahval, ühelgi inimesel pole kerge taluda. See on midagi siis ülimalt ränka ja raske. Ja see paneb siis ka pitseri meie ettevalmistustöö nii-öelda vajadustele. Nüüd, miks see päev siis tuleb, miks ta on nii sünge ränk päev? Eks põhjus on osalt ju see sama, mida juba esimese Matteuse 23. Peatükis, kus Kristus kuulutab häda teile korduvalt ja korduvalt, sest inimesed on Jumalast niivõrd palju kaugele läinud, ei arvesta Jumalaga ühes erinevates aspektides, rahva juhid, rahvas, et Jumala karistus on teatud määral tõeliselt paratamatus. Nii et ühelt poolt seda, et või kohe lausa Matteuse 23.37, Jerusalem, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Ühesõnaga rahvast, kes ei salli tõde, juhid, kes ei salli tõde, kes suhtuvad tõesse selliselt, äärmuslikult. Ja ka Jumala teod on siis selle tõttu äärmuslikud. Ja seda sama vaatepunkti jagab ka prohvet Miika, kes vaatab seda ja konkreetselt ka küsib ju selle kohta, miks Jerusalema tempel hävitatakse. Miika 3:9-12, siin on siis konkreetsem lähem, miks tempel hävitatakse. Kuulge ometi seda Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid, kes te põlgate õigust ja väänate kõveraks kõik, mis on sirge, kes te ehitate Siionit verega Jerusalema ühe kohtuga. Tema peamehed mõistavad kohut meeleeha eest, tema preestid õpetavad tasu eest ja tema prohvetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Issandale öeldes, eks ole Issand meie keskel, ei meile tule õnnetust. Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jerusalem saab kivi varemeks ja templimägi võsastunud künkaks. Ka siin ütleb prohvet Miika selgelt välja, et rahva juhid ja selle tõttu ka rahvas laostub nii vaimselt kui ka moraalselt ja samas loodetakse pette lootustega Jehova peale, Jehova on meie keskel, õnnetust meil ei tule, kõik läheb hästi, Jumal on hea ja preestrid õpetavad nii-öelda inimeste meele järgi, nii-öelda raha eest siis vastavalt, nii-öelda teenus on vastavalt siis soovidele, aga Miika hoiatus on teie pärast, sellise elu, sellise suhtumise pärast, tehakse Siion siis maatasa ja hävitatakse siis need paigad. Nii et see on põhjuseks on inimeste patune ülekohtune eluviis, ikka see sama, mis tõi kaasa veeoputuse, mis tõi kaasa hilisemad, nii-öelda Jumala karistused, on ka viimsete päevade sündmus suuresti seotud inimeste pattudega, nende ülekohtuse ja vale eluviisiga. Ja tõepoolest üks joon sellest viimsetest aegadest on, et inimesed on sellised. Me elame ajastul, kus tõepoolest ka meie oma silmaga oleme suhteliselt kiiresti näinud oma ühiskonna teatud moraalset ja vaimset allakäik. Ka temas olid teisi, aga teatud tüüpsid allakäiku me oleme näinud suhteliselt mõneteist aasta jooksul. See avaldab mulje, et see jätab teatud mulje ja paneb inimesi, vähemalt kes tahavad mõelda, mõtlema ja küsima nende asjade järele. Aga pikkamisi inimene kõik sellega arjub ja talle tundub ebaloomulik, ka sageli võib-olla loomulikuna. Aleksandr Solženitsõn, vene tuntud kirjanik ja dissident, oma Templetoni loengus ütleb nõnda, see on juba suurusjurgas pea veerand sajandit tagasi, kus ta ütleb. Tänane maailm on jõudnud sellise piirini, et kui eelmised aastasajad seda näeksid, siis hüüaksid nad ühes suust, see on viimne päev. Kuid meie oleme sellega leppinud, isegi päris kenasti kohanenud. See on üks tohutu oht nii kristlaskonnale, kui ka kogu maailmale inimene kohastab ka vääraga, valega, halvaga, ebapuhtaga, ebamoraalsega, vaimsuse kaotamisega või leigenemisega. Inimesed kohastuvad ja see saab pikkamisi saatuslikuks inimestele ja ühiskondadele. Ja tõepoolest, et see tuleb, ütleb ka Paulus teise Timoteuse kirjas, aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Ja mis ta ütleb veel kohta, ta võrdleb, õpivad alati, aga tõetundmisele kunagi ei jõua ja ütleb ka, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. See on üks lõpuaegade inimese tunnusjoon, mida ta toob ka Paulus väga selgelt, inimesi ei huvita tõde. Nad panevad tõele vastu ja eriti kui see tõde on kuidagi ebameeldiv. Nii et ka Pauluse selline loetur, ränk loetelu, kus ta nagu paiskab inimesele selle saasta, mis inimeses on tagasi vastu tema nägu, näitamaks, mis ta tegelikult on või milliseks ta saab, näitab seda see loetelu ja see lähenemise järskus ja need see sõnavara viitab sellele, et tõepoolest, nagu ta algselt ütleb, viimsel päevil tuleb raskeid aega. Kui inimesed ja ühiskond on selline, kui see on üks omadus, mis iseloomustab inimesi, need karakteristikud, siis tõepoolest võime öelda, see on rasked ajad. Kahjuks on oht, meenutame Solženitsinit, et ka selliste halbade asjadega on inimesel kalduvus kohaneda. Nüüd tuleme siis teatud sündmuste juurde ja vaatame, mida lõpuaegade kohta on siis öelda. Lõpuajad, nagu me ütlesime, nende ähvardus, mende ette teadmine, peaks olema midagi sellist, mida nii Kristus kui Paulus kui Peetrus, keda me oleme täna juba citeerinud, ühemõtteliselt ütlevad, et kui need ajad tõesti sellised on ja asjad nii lähevad, siis inimene peab ikka väga tõsiselt ennast valmistama. Ja tõsi on see, et seda sama mõtet ütleb Albert Schweitzer ka välja öeldes nõnda. Kas pole see mitte ainus veenev vaatepunkt, kas mitte isegi a priorne, et inimese käitumine, kes loodab messiaanlikule tulekule, see on siis parussia tulekul lähitulevikus, on määratud selle sama ootamise poolt. Schweitzer, kes ka väga õigesti näeb, et ka kogu Kristuse õpetus on ju tegelikult alati suuremas perspektiivis vaadatud nii-öelda tulevikku, esatoloogiliselt või tulevikku tulevase maailma sündmustele vaatavalt. Siis oluline on see, et tõelise kristlase puhul peaks olema loomulik, nagu ka Schweitzer ütleb, oleks loomulik, et inimene, kes loodab siis Kristuse tulekule või teab, et on see, et see on tulemas, et see on niivõrd võimsed, niivõrd olulised ja niivõrd rängad sündmused, niivõrd vastutus, vastutuse koormat meie peale panevad, et meie ootamine, selle aegade ootamine peaks olema meie olek, meie käitumine elu peaks olema määratud selle ootamise poolt, kuna need sündmused on sellised. Aga paraku me tõepoolest näeme, et pigem piibel viitab ka sellele, et inimesed ei ole lõpuaegadel sellised. See sama Mattus on keelim selle juhtu ma ei tule, seda olen kunagi ka sellel teemal rääkinud, aga see tuleb Mattus on keelimis hiljem, kus räägitakse, et inimesed on just kõike muud kui sellised. Lõpuaegad ootamist pole juttugi, kus vastupidi räägitakse on kõige maailma asjadega tegelemine, naisevõt, mehelemine, ehitamine, istutamine, kõige muuga tegelemine, aga mitte lõpuaegade ootamine ja mitte selleks valmistumine. Ja täpselt piiber räägib, inimesed on põhiliselt täpselt vastupidis, elavad, käituvad ja on. Võiks öelda, see on üks tunnusjoon. Inimesed peaks valmistuma lõpuaegade vastu, nähes ja teades nende sündmuste käiku, nende ohtlikust ja kõike seda. Aga nad seda ei tee. Ja püha enam nüüda kohanevad oma kaasajaga ja muutuvad ehk ka üha rohkem selle lõpuaja inimese sarnaseks, keda me siin ka lugesime ja citeerisime. Aga enne veel, kui selle osa poolt tuleme, ma mõned faktid tahaksin öelda, et kui meil räägiti siin sellest, et kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse, et see on üks tunnistuseks kõigile rahvaile, et keegi ei saaks öelda, et ta on teadmatuses. Ja räägitakse ka siis, eks ole siis, rahvas tõuseb, te saate kuulda sõdades, sõnumid sõjast, aga on öeldud, et see peab enne sündima. Lõpp ei ole veel siis mitte käes, see on nii-öelda eelakatus nende sündmustele. Rahvas tõuseb rahva vastu, kuningriigi vastu, maavärisemised ja muud siis näljahädad, need on siis asjad, põuad, mis siis viitavad, sellised sündmused on ka nii-öelda ootamas nii-öelda inimesi ees lõpuaegadel. Ja ka kahtlemata ühel poolt need sõnumid sõjast olid ju ka lähisündmus asi, kui Juuda sõda algas kuskil aastal 66 esimese sajandil ja kulminatsioon oli siis templi hävitamine aastal 70. Aga teatud vastupanu jätkus ja sõda jätkus veel ka hilisemalt peale 70. Aastat. Ja teises sajandil, siis 30. Aastatel, oli uuesti juudi ülestõus ja väga edukas ülestõus algselt ja pea Palestiina ala vabastatigi. Ja Rooma väed said suure vaevaga sellest jagu ja kus siis hiljem ka Jerusalem muudeti juutidele keelatud linnaks, kus juudid enam ei saanud olla, see siis teisel sajandil. Siis ühelt poolt tõepoolest need sõnumid sõjast ja sõjakuuldused viitavad ka sellesse perioodi. Te saate jüngrid ja te inimesed saate kõike seda kuulda, mis oli siis mitme aastane juudi ülestõus ja juudi sõda. Aga nagu ütlesime, see profet perspektiiv kannab neid sündmusi ka edasi nende tegelikele või viimsetele lõpuaegadele lähemale. Ja selle tõttu siis ka mõned mõtted, kui kaugele need siis sõjad tänapäeva mõistes on ka nii-öelda arenenud, kui kaugele me oleme nende sõdadega nii-öelda siis oma 20. Sajandil, mis on lõppend jõudnud ja 21. Sajandil, mis ka oma esimese aastaid peab ju nii-öelda sõdade tähe all. Ja ma loen siis või toon siis lihtsalt mõned andmed selle kohta, mis sõdade kohta on teada, et tõepoolest, kui Luukas räägib sellest, et inimesed lähevad rammetuks kartuse sündmuste ootamiste pärast, sest lihtsalt nii palju sellised hädasid on olemas ja neid tuleb veel juurdegi, on oodata veel tulevikus rohkemgi, siis tõepoolest selline rammestus on ka, võiks olla mingil loomulik. Ja 20. Sajand on selles mõttes ka üks vägivalla ja sõdade sajand olnud, see on siis see möödunud sajand, milles me kõik oleme elanud. Ja selles sajandis ma mõned arvud lihtsalt näha, et kuidas see, mis Kristus on rääkinud, sõjad ja sõnumid sõjast, kuidas see on eskaleerunud ja kuidas need arv, hukkunud arv ja kuidas see on tõusnud tohututesse nii-öelda kõrgustesse ja vägivald ja muu taoline. Näiteks Zbigniew Brzezinski andmed, need on väga erinevaid, nad ei ole ju täpselt kõik teada, on sellised, et poliitilistel põhjustel, siin sõjad ja muud sellist asjad, 20. Sajandil on tapetud 167-175 miljonit inimest. Seal hulgas siis militaarsõdades 33,5 miljonit ja kodusõdades 54 miljonit. Ja summa siis sõdades on möödunud sajandil 87,5 miljonit umbes. Ja lihtsalt võib öelda siin, et esimene maailmasõda selle hulgas siis oli 11 miljonit ja teine maailmasõda 59 miljonit. Nii et väga suured arvud, nii et väga sõjakas sajand, kuigi inimesed on kaua saanud areneda ja Kristus on kaua saanud kesta, aga oli väga sõjakas ja väga verinev sajand. Ja kahtlemata lõpuaegadele lähemal kui varasemad sajandid. Lisaks siis sellele mitte sõdades hukkunud 80 miljonit ja kommunismi kuritegudes 60 miljonit, need on siis ka Brzezinski andmed. Ja kristlike märtereid 20. Sajandil 45,4 miljoneid ja see on 65% kõigi aegade kristlikest märtritest suri siis 20. Sajandil. Neid loetaks kokku umbes 70 miljonit Kristuse tekkes siis esimesest sajandist kuni 20. Sajandi lõpuni välja. Usun tagaskius, mida Kristus ka räägib, et pange tähele endid, teid antakse viletsuse kätte, et need sündmused, mis kristlased said tunda ka Neid ei sallitud ei juutide poolt, sest nad olid valeõpetajad, neid ei sallitud roomlaste poolt, hiljem tulid ju Rooma tagakiusud ja me teame, et need mitmed perioodid, kus kristlasi kiusati taga, et ka see on siis sellised sündmused, mida kristlased said juba varastel sajandil tunda, aga arvude poolest oli siis tühine 20. Sajandiga ka võrreldes, kus siis niisune hulka kristlasi nii-öelda suri märtritena. Ja kristlaste märtritest seal hulgas ateistide käe läbi oli kõige suurem hulk 31,5 miljonit ja näiteks islamistid läbi ainult 9 miljonit 20. Sajandil. Nii et ateism on siis olnud ka möödunud sajandi kõige jõhkramaks jõuks ja kõige julmemaks jõuks, mitte ainult kristlaste hävitamise poolest, vaid ka muudel põhjustel. Ja Matthew White'i andmetel ka inimpõhjustatud nälja häda 20. Sajandil siis tappis 44 miljonit. Siin oli siis ühelt poolt tahtlik nälja häda, näiteks me teame väga hästi staalinlik nälja häda Ukrainas või muud sellised, plus ka siis oskamatus ja tahtmatus majandada, olgu Hiina nälja häda või muud, nii et ka tohutud arvud siis suurusjärgus 44 miljonit. Nüüd see on siis ütleme sõdade kohta, nii-öelda lühidalt. Nüüd loodusõnnetuste kohta, kui meil räägitakse ka siin mitmesuseid see sünnitusvalu hakatusi ja ka hiljem selliseid asju, mis tulevad, et tuleb nälga, maa värisemisi paiguti, siis ka selle kohta mõned andmed. Loodusõnnetuste kohta võib öelda nii, et siin see statistika, mida mina toon, on selline, kus loodusõnnetuseks loetakse sellist nähtust, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest. Kas vähemalt 10 inimest või rohkem sai surma, 100 või enam inimest sai kahjustusi, ütleme siis vigastusi, kus kuulutati välja hädaolukord siis maailmas või kutsuti appi rahvusvahelist abi. Need kui ühele nendest tingimustest vastab kriteerium, siis seda loetakse siis maailma statistikas, vähemalt seal nendes statistilis andmetes loetakse siis loodusõnnetuseks. Ja nende loodusõnnetuste arv on ka maailmas tohutult kasvanud, tohutult. Ma ei saa kahjuks siin näidata graafikuid teile esimesest aastast 1900 kuni siis 2005 oli see viimane, ja, kus algul on üsna tasane ja siis on väga järsud ja rängad tõusud nendel loodusõnnetustel. Ja viimase 30 aastaga, 1975 kuni 2005, on loodusõnnetuste hulk kasvanud umbes 5 korda. Ja aastal 2005 oli neid umbes 450, nii et siis palju rohkem kui üks päevas, eks ole. Nii et kasv on siis veelgi suurem, kui me võrdleme siis omavahel sajandeid. Ma võin siis teatud arvud teile tuua. Näiteks need loodusõnnetuste arv, mis vastad sellistele kriteeriumitele, nagu nimetasime, aastal, nii on siis 10-aastased tsüklid, enam vähem, üks viimane on siis 5-aastane. 1900 kuni 1909, 73 loodusõnnetust. 1940-1949 juba 176, nii on üle kahe korra rohkem, kuigi ka 10-aastane periood. 1980 kuni 89, ka jälle 10-aastane periood. 1900 juba rohkem kui üle 10 korra üle suurus järgu rohkem. Ja nüüd see on juba aeg, mida me tunneme, mis siis ise oleme elanud. Ja nüüd aasta 2000 kuni 2005, mis on ainult 5-aastane periood, 2788 loodusõnnetust. Nii et me näeme siis, kui drastiliselt ka loodusõnnetuste arv, mis toob siis kahju inimestele, nii inimeste hukkunute, vigastuste, õnnetusolukorda välja, kuulutamine, materiaalne kahju, siin seda ei ole küll otsalt toodud, on, aga kaudselt mõnes asja on ta siin sees, on, aga näeme ja graafikud, kus ta näitavad, oluliselt kasvavad. Ja kahtlemata tõsi on ka see, et see globaalne informatsioon, mis jõuab paljude inimesteni ja nende õnnetuste arvu kasv järsk ja teatud muud prognostika tekitavad täpselt seda sama, mis Luuka evangeeliumis on öeldud, et maailma rahvad muutuvad rammetuks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, sest prognostika näitab, et inimkonnal midagi head loota ei ole. Ja paljude nende loodusõnnetuste või suure hulga on muidugi olemas puht sellised looduslikud põhjused. Aga nende sündmuste sagenemine niisusel määral on ütleme, sellise kasvupõhjuseks, on siis põhjuste rahvastiku ja siis majanduskasv, kiire linnastumine, keskkonna seisundi oluline halvenemine, kliimamuutus ja muud siis inimtekkelised põhjused. Nii et ka siin võiks öelda, nii kui Kristus ütles, need õnnetused, miks Jerusalem hävitatakse, miks see õnnetused tabavad, see on inimtekkeline suuresti, muidugi ta ei ole ainult, Jumal on oma plaanid ka ja see on ise asi, aga sellised õnnetused, katastroofid, hävid inimkonda ja inimesi tabavad, on inimtekkelise põhjusega, inimene on süüdi selles ja ka siin nende õnnetuste osane põhjus, mis ka, mida võime ka panna ju loodusõnnetused, mis kuuluvad kas sünnitusvaalude nii-öelda hulka, on inimtekkelise põhjusega. Inimesed saavad ka ise sellest kannatada, aga mitte ainult inimesed, ka vaid kogu muu loodu. Ja veel üks asi, evangeeliumi kuulutamine. Just lugesin evangeeliumi kuulutamise, mis on ka lõpuaegade siis tunnusmärk. Selle kohta andmeid viimasest siis möödunud aasta lõpus õimurahvaste aeg, selline võib-olla oleme ise ka lugenud, võib-olla selline brosüürikene, mis tuli,
mis räägib siis sellest, kuidas piiblit tõlgitakse või ja tõlgitakse ja levitatakse maailmas. Ja räägib siis mõned andmed, siis ka ma toon selle kohta, et ka tõepoolest see missioni töö, et evangeeliumi kuulutamise osas maailma rahvastele on tõepoolest jõudmas nii-öelda ka oma nii-öelda kulminatsiooni. Tänab enamus tööst on juba võiks öelda tehtud. Ma loen siis mõned andmed sellest õimurahvaste sellest ajast ja seal on siis toodud järgmised andmed. See on siis 2006. aasta alguseks, on siis umbes aasta tagasi, olid andmed järgmised. Piibel tõlgitud 426 keelde, Uus Testament 1115 keelt. Piibli osi veel 862 keelt, kokku seega 2403 keelt. See on siis, kui need keel ja dialekte, mida täpsarvu keegi ei teagi kokku lugeda, see on küll üks kolmandik, aga see ei oma erilist tähtsust, sest see keelte arv on piisav, et üle 90% nendest keeltest, mida inimesed räägivad, on juba kaetud. See näeb, et praktiliselt inimesed, kes ikka lugeda oskavad, enamusel on juba oma emakeelne piibel, Uus Testament või mingi osa piiblist kätte saadav. Ja uued tõlke projektid on olemas juba enam kui 600 keele jaoks, on olemas käsil, veel lisaks siis 600 keele jaoks. Ja möödunud aastal siis piibliseltsid levitasid enam kui 400 miljonit piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibli osa. Ja on olemas siis ka selline projekt, mis on väga vastu võetud Newporti deklaratsiooni poolt, ühinenud piibliseltside maailma assamblee poolt 2004, et soovitakse tõlkida piibel tulevikus igasse keelde, kui rääkijaid on vähemalt selles keeles 500 000, Uus Testament keeli, kui rääkijaid on vähemalt 250 000 ja piibli mõni valik keelde, kui rääkijaid on vähemalt 100 000 inimest. Nii et selles suhtes ka see on piiblite pühakirjade levitamises on kahtlemata juba oma kulminatsiooni juba läbinud ja suurem töö on juba tehtud, see on selja taga, enamusel inimesel on pühakiri ühel või teisel mõõdul kätte saadav. Lisaks me unustame ära nüüd siis massikommunikatsiooni vahendid, mis on siis tänapäeval tohutult arenenud, olgu televisioon, raadio, internet ja üldse ka muu liikluse kiirenemine ja mitmesused liiklusvahendid, nende kiirus, mis teevad selle, et ülemaailmne informatsioon levib väga kiiresti ja on väga kiiresti kätte saadav. Kõik see on sillutanud ka teed selleks, et lõpuajad võiks öelda lähenevad ja ka evangelisatsiooni valgel nii-öelda üha kiirenevalt. Ja nüüd siis veel mõned mõtted selle kohta, mis puudutab lõpuaegade inimest ja millised ka meie peaksime olema või kas me seda oleme. George Spahn, kelle statistikat ma olen ka varem siin toonud ja kes teeb siis källupeid Ameerika Ühendriikides, räägib ka sellest, et inimesed petavad endid. Olen ka sellest varem rääkinud ja meenutuseks näiteks seda, et aastal 2005 tehtud uuring näitas seda, et ameeriklased kaks kolmandik umbes peab ennast sügavalt vaimseks ja 88% peab ennast Jumala poolt vastu võetuks, kuid tervikuna vaid umbes 5% inimest omab järjekindlalt piibelliku maailma vaadet. Ja George Spahna ütleb ka just huvitav just vaimuliku raamatute kohta ka. Ta märgib, et viimaste aastate suurima mõjuga, siis Ameerika Ühendriikides mõjuga vaimulikud raamatud, on fokusseerinud oma sisu põhiliselt elumõtte, eesmärkide, kindlustunde ja ka lõpuaegade küsimusele. Nii et isendas ka lõpuajad on siis üks Ameerika vaimuliku kirjanduse temaatika number üks või prioriteetne teema. Aga George Spahna ütleb, olimata sellest, ei ole need raamatud, need vaimulikud raamatud, mis on kõige suurem loetavad ja kõige nagu suurema mõjuga, et nad on inimesed on neid ostnud ja lugenud, paraku ei ole need raamatud kõnetanud inimeste, nagu ta ütleb, fundamentaalseid teoloogilisi arusaamu. Ja ma tsiteerin nüüd teda, ta ütleb nõnda. Väga vähesed populaarsed raamatud on aidanud inimestel mõelda selgelt ja avaralt oma tuumsete teoloogiliste küsimuste üle. Sellest tulenevalt omab enamik uuesti sündinud kristlasi segaseid ja seesmiselt vastuolulisi usulisi arusaamu. Ja sama ta ütleb näiteks ka kiriku või koguduste õpetuse kohta, ma tsiteerin, ta ütleb nõnda, vähesed inimesed kirikus omavad piibelikku
maailma vaadet, kuna jutlustajad näivad soovivad õpetada pigem laialt kui sügavalt. Nii et ta näeb ka seda, kuidas Ameerika ühendik erineb, et näiliselt on tohutud eelised ja arvnäitajad väga head, võrreldes teiste riikidega, noh, ikka väga head, aga tegelik selle sisu on nii-öelda väga, võiks öelda, sisult tuumselt väga kokku kuivanud. Ja mida noorem põlvkond edasi, seda suuremad probleemid tekivad. Ma ka need arvud veel toon, et põlvkondade kaupa, kas inimesed juhinduvad moraalsetes otsustes piiblist või mitte. 60-aastased ja vanemad, ainult 20%. 40-60-aastased, 18%, veel vähem. 22-40-aastased, 13%. Ja 21-aastased ja nooremad, 9%. Nii et siis noorem põlvkond on juba näiteks vanemate põlvkonnast rohkem kui kaks korda vähem appelleerib või tänab rajab oma elu tegelikult piibli. Nii et mida põlvkond edasi, seda suuremaks lähevad ka need probleemid, et inimesed elavad hoopis teiste põhimõtete alusel ja piibel ja tema õpetus jäävad inimeste elust kõrvale. Nii et kahtlemata see on suur probleem. Nüüd on tõsi, et nagu me lugesime, nii Kristus ütleb, Peetrus, Paulus viitas sellele, et viimseaja inimene, see puudutab kahjuks ka kristlast, on selline, nagu ta ei peaks olema. Nagu Paulus võttis ette loetleda nii palju negatiivseid omadusi, mis viitab sellele, et see inimene on suhteliselt lõtv, moraalselt, vaimselt, kindlasti vähe mõtlev, tõe vastane, tõde mitte armastav, seda mitte otsiv, nagu seal ka väga selgelt ja üheselt oli välja toodud. Aga võiks öelda, et inimkonda valitsevad teatud ideoloogiad, teatud maailma vaated, arusaamad, mille järgi inimes enamus inimesi seab oma elu. Ja nendeks on ka teatud eeskujud, millisel elab su naaber, ühiskond, kus sa elad, mida sa näed televiisorist, see võetakse eeskujuks. Slavoj Žižek, Slovenia filosoof ja mõtleja, ütleb nõnda, mis võtab kokku liberaalse ülisalliva ühiskonna, milles see on triivinud ja liigub kiiresti edasi ka Eesti ühiskond ja siis Anglo-Ameerika maailm, ütleb, võtab kokku selle iseloomu, milline on, ka võiks öelda, see on lõpuaegade ühiskonna, meie mõist nagu lõpuaegade ühiskonna ja inimese peegeldus sellises ühiskondlikus väljendusvormis. Ja ma tsiteerin Slavoj Žižekit. Meie postpoliitilises liberaalses ülisallivas ühiskonnas saab inimõigusi mõista ka nii, nagu väljenduks neis õigus 10 käsust üle astuda. Õigus privaatsusele on tegelikult õigus abielu rikkuda, salaja ilma, et sind valvataks ja jälgitaks. Õigus õnnele eraomandusele on tegelikult õigus varastada ja eksploateerida teisi. Ajakirjandus ja väljendusvabadus, see on õigus valetada. Vabade kodanike õigus omada relva, õigus tappa. Usuvabadus, õigus väär jumalaid kummardada. Inimõigused muidugi ei vabanda otseselt 10 käsu rikkumist, kuid nad tagavad piiripealise halli tsooni, mis jääb religioosse ja ilmaliku võimu haardeulatusest välja. Ja ütleme nüüd, inimesed siis kuuletuvad oma egole või superegole, nad juhinduvad mingis maailmas domineerivast ideoloogiast, vaimsest mõjust ja kuuletuvad sellele, nii nüüd isandale. Ja ta ütleb nõnda, kuuletumine isandale, see on siis superegole, lubab sul üle astuda argistest moraalireeglitest. Kõiki neid räpaseid asju, millest sa unistanud oled, kõike, millest sul tuli loobuda, kui sa olid end allutanud traditsioonilisele, patriarhaarsele, sümboolsele seadusele, on sul nüüd võimalik endale karistamatult lubada. See superego, see tema salajana korraldus meile on, sa ju tohid. Nii et ka see on tõepoolest, nagu me saame aru, üsna sarnane ühiskondlik pilt inimesele, keda tõi meile Paulus oma kirjelduses välja, inimene moraalselt ja vaimselt lõtv, kes teeb, mis ta tahab, ega armasta Jumala seadust. Ja ütles ju Kristus ka selle 24.12, ülekohus läheb väga võimsaks. See mõiste ülekohus, anoomia, tähendabki siis seda See on seadusetus, otseses tõlkes ta tähendabki seadusetus. Seadusetus läheb võimsaks, tähendab inimest ei arvasta ei jumala seadustega ega niiks elementaarset normaalsete moraali reeglitega ega ka mõistuse seadustega. Ülekohus läheb võimsaks, jaheneb paljude armastus. No piibelikus mõistus üldse armastus eriti tavasti ei vaadata üldse emotsionaalse või sellise tundena. Enne kõike ka Matteus, kus ka ju tegelikult suurim käsk, armastuse käsk, jumala armastamine, ligimese armastus on toodud käsuseaduse vormis. Ju viitab sellele, et eriti Matteusel, aga üldse piibelikus mõttes on ju jumala armastamine, see on jumala käskude täitmine, jumala seaduse täitmine. Ja kui ta ütleb, et ülekohus ühelt poolt kasvab, tähendab jumala seadustega seadust ei arvestata, siis armastus jaheneb. See tähendab, see puudutab ka kristlasi, et ka kristlasi või tähendab inimesi üldse tõmmatakse kaasa sellesse seadusesse. See sama mõte, et inimene kuulatab ja vaatab, keegi ei mõista sulle ja kohut. Ei riik, ei sekku su ellu ega keegi. Sulle ei ole üle vaata, et sa tohid, kas sa tõesti seda enam ei või? See on vananenud, see on konservatiivide pärand. Sina tohid, sina võid. Sulle on kõik lubatud. Tee, mis pähe tuleb. Seadusetus läheb suureks, ütleb Kristus viimsetel päevadel või nagu ütleb sünnivalu hakatusel juba. Ja paljud armastus jahenetana paljud lähevad siis tegelikult kaasa selle seadusetusega ja ei suuda sellest kindlastest kinni pidada. Ja ta ütleb, et pääseb vaid siis, Kristus ütleb ka, et pääseb vaid see, kes lõpuni vastu peab. Ja siis sellest seadusest kinni hoiab, lahti ei lase ja sellele oma elus kindlaks jääb. Nii et... Ka see on siis see aspekt, mida me peame oma elus arvestama. Me ei saa paljusid asju puudutada, me ei jõua puudutada kõike, millised ohtlikud ideed on olnud ka meie lähiminevikus. Me mainisime ateismi, jumalatust, mis tegi kurja kõige rohkem kristlastele ja teistele maailmas. See oli kõige hullem jõud 20. Sajandil, ateism. Kommunism ja nii edasi. Me ei jõua kõigil ideoloogiatel peatuda, mis on inimkonda ka viimsetel aegadel kujundanud väga tohutus ulatuses ja mis kujundavad ka kaasa inimest. Aga kogu piibli mõttega see, et vale prohvetid, vale messiaid, vale õpetajad tõuseb ja seda on ülimalt rõhutatud kogu lõpuaegade sündmustikus viitab, et need inimesi, kes aaravad, kes lähevad ise vale teed ja suudavad, kaas haarata ka väga paljusid teisi. See oht on väga kõrge. Ja see, noh, mitte ainult oht kõrge, vaid kahjuks evangeeliumisse kirjapanduna viitavad ju ja tähendavad nad seda, et see läheb ka tegelikkuseks. See, et levivad vale õpetused, vale arusaamad ja enne kõike ka seotud moraalse ja vaimse lõtvuse ja ära taganemisega Jumala seadusest ja tõe otsimisest, tõe janust, Kristuse järel käimisest, kitsast teest. See problemaatika on siis ka, võiks öelda, koguses väikeses apokalüptikas ja mitte ainult nendes väga tugevalt rõhutatud. Oht sattuda ideoloogiate, mitte otseses mõttes, vaid teatud eluviiside, eluväärtushinnangute, süsteemide, mõjusfääri, sellega kaasa minna on inimkonnal väga suur. Ja mitte ainult oht ei ole suur, vaid me näeme, et see päevalt ja aasta-aastalt üha enam realiseerub ja näeme seda ka oma ühiskonnas ja näeme ka kahtlematult ja kahjuks nende tugevat sisse tungi kogudustesse ja kirikutesse. Et Kristus on meile seda kõike öelnud, et piibel on meile kõike ette öelnud, annud meile hoiatuse ka sellest, et me oleksime valmis lõpuaegadeks, et meie oleksime, nagu ka Schweitzer ütleb, et meie elu oleks selline, et meist oleks näha, me oleme lõpuaegade ootajad inimesed, kelle elu määrab see sama ootamine. See on nii intensiivne, nii tõeline, nii siiras, nii tõenõudleja. Kui me oleme nende inimeste ridades, siis võime ka kuuluda nende hulka, kelle kohta Kristus ütleb, et kes otsani vastu peab, see pääseb. Need, kes kord ei pea ahastama ja meelt eitma, kui Kristus tuleb, vaid kes on järginud Kristust kitsal teel, tema seadust, tema tahet, tema risti kannud, ka läbi vaenamiste, läbi raskuste, kui oleme olnud seda valmis tegema, kui oleme seda valmis kandma, siis Kristus tunneb meid kord ka omadena. Kui ei, langega meie nende hulka, kes langevad maailma ränkade karistuste ja hukatuse hulka. Meie ees on vaid osa, pisuke killukene nende lõpuaegade sissejuhatusest, sündmustest ja sünnitusvalu hakatusest. Aga needki, nagu nägime, on piisavalt tõsised, et peaksime mõtlema, mis elu, vaatame minevikku, mis elu oleme elanud. Mõtlema olevikule, mis elu elan praegu ja vaatama tulevikku, missugune pean olema mina pühas elus ja Jumala kartuses, et kohata kord issanda päeva võitjana. Aamen.